Ozatlıq Radiosu seni. Ozatlıq Radiosu seni. 4 mart jumğa kün kitirgen xəbərlərge Ozatlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Oqsu Qurmaş. Bugünkü tapşırıda Мариэль Республикасында президент атамасын республика башлығы итеп үзгәртүгә беренче адым ясалды. Казанда Төркия белән Русия, аерым алганда Татарстан арасындагы хөкүмәт ара бәйләнешләр турында киңәшәләр. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада галим Рауил Үтәбай Кәримине искә алуга багышланган чаралар башланды. Ташкентның татар яшьләре Үзбәкстан буйлап сәфәргә чакыра. Омскида татар телен өйрәнүче балалар ана теле бәйрәмнәрен уздырды. Сәгать Ахырына кадәр бергә булып, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мариэль Дәүләт җыены 3 март көнне булган утырышта республика президенты атамасын республика башлыгы итеп үзгәртүне караган канун илгесен беренче укылышта кабул итте. Шулай ук депутатлар дәүләт билгеләре тугры һәм әлемне үзгәртү турында да тавыш бирделәр. Әлеге үзгәрешләргә Мариэль яшьләр оешмасы башлыгы һәм Татарстан депутатлары фикерләрен Наил Алан белешти.
Мариэль Дәүләт җыены республика президенты атамасын республика башлыгы итеп үзгәртүне тагын 3 айдан соң икенче укылышта караячак. Шулай ук депутатлар 3 марттагы утырышта дәүләт билгеләре тугры һәм әлемне үзгәртү турында да тавыш бирделәр. Бу үзгәрешләр турындагы яңа канун инде 1 июньдә көчкә керәчәк. Мариэльнең Мари яшьләре оешмасы башлыгы Алена Иванова бу үзгәрешләрне хуплый. Дөрес, алар үзләренең оешмаларында республика җитәкчесе атамасын үзгәртүгә мөнәсәбәттә әлегә утырып сөйләшмәгәннәр. Шу шараларда фикер алышырга исәпләре бар. Һәм күпләр президент атамасын башлык итү белән килешер дип өметләнә ул. Иванова үзе илдә бер генә президент булырга тиеш дип өздереп әйтә. Республика башлыгы дигән атаманы хуплый ул.
Русиядә кайбер төбәкләрдә президентлар үз төбәкләренең башлыгы итеп үзгәртелде инде. Миңа калса, монда бернинди начарлык та юк. Без яшәгән Русиядә бердәнбер президент бар бит инде.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин Татарстан күршесендәге Мари иленнән бу хәлне көтәргә була иде дип белдерә.
Үрре кап деген, берәр сүз әйтсә, тизрәк үтәргә ашык ул. Кем алдан, кем алдан әйбер инде, аны моны уйламыйча. Ул күптән килә торган әйбер инде. Рапорт бир тизбездән һәрәткә кергән. 10 сектор, 10 салтада 20 сектор алдык дип рапорт бирә.
Ди Туфан Миңнуллин. Чишеннар башлаган эшкә сукырларча ияру дип атый ул Мари иле парламентының соңгы адымын. Чишняга килгәндә Туфан Миңнуллин фикеренчә, Мәскәүгә куштанлануның иң оста сулы. Әмма Чишня президенты атамасын алыштыру үзләренең башына килгән булмаска тиеш кушканнар һәм үтәлгән. Татарстан Дәүләт Шурасының икенче бер вәкиле Разил Вәлиев фикеренчә дә мондый әйберләр кабаланып эшләнә торган адым түгел. Әлегә Татарстан Дәүләт Шурасындагы бер генә депутаттан да һәм бер генә комитеттан да республика җитәкчесе исемен алыштыру тәкъдиме ясалмаган. Шулай ук үзара сөйләшкән вакытта кайберәүләрнең президент сүзе күңелләренә бик үк хуш килмәгәнлеге дә беленгән.
Бүгенге көндә дә мин битендә аралашам депутатлар белән, башка кешеләр белән, галимнәр белән, белгечләр белән. Алар арасында төрле фикерләр бар. Кайберләре әйтәләр, безгә президент дигән атама кирәк түгел, безгә ил башлыгы булса әйбәт булыр иде, үзебезчә татарча булыр иде дип әйтәләр. Андый фикерләр дә бар. Президент статусын үзгәртү, ул инде безнең артка чигенүебез була, ул безнең инде хәтеребезгә, күңелебезгә кирип калды, ул безнең дәүләтчелегебезнең бер билгесе, символикасы дип әйтүчеләр дә бар.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Русия төбәкләрендә башланган әлеге үзгәрешләр илнең канунларының һәм конституция үтәлмәү мисалларының иң саллысы булып тора. Мәскәү 2015 елга кадәр төбәкләрдәге президент атамаларын бетерүгә нигезләнгән канун кабул итте. Әмма ул илнең төп кануны Русия конституциясенә каршылыкка килә. Чөнки конституциядә төбәкләр бу очракта субъектлар үзләренең төзелешен үзләре билгели һәм кора дип әйтелә. Шулай булганда, җитәкчеләрен үзләренчә атауга да беркем дә каршы килергә тиеш түгел. Мари иленең бу адымы Мәскәүгә ярарга тырышу, әлегә кушылмаган булса да куштанлану булып тора. Мари иле дәүләт җыены тулысы белән дип әйтерлек бердәм Русия канаты астында. 52 депутатның 5-се генә бер фиркага да карамый. 2 депутат ЛДПР вәкиле. Татар милләтеннән 2 депутат та бар. Әмма алар белән парламентның соңгы адымнары турында фикерләрен белешү өчен бәйләнешкә кереп булмады.
Мари иле республикасында президент атамасын республика башлыгы итеп үзгәртү турында Наил Аланны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан халыклары милли оешмаларының еллык җыелышы узды. Халыклар ассамблеясы башлыгы Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан башкортларын әүземрәк эшләргә чакырды. Татарстанда башкорт яшьләре оешмасы юк. Җыелышта безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Татарстан халыклары ассамблеясының еллык хисап җыелышы үткәрелде. Анда милли мәдәни мөхтәрият, җәмгыять җитәкчеләре, яшьләр хәрәкәте вәкилләре катнашты. Җыенга халыклар ассамблеясы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, президент аппаратының эчке сәясәт идарәсе башлыгы Александр Терентьев килде. Казанның Островский урамында халыклар дуслыгы йорты эшләп килә. Биредә һәр халык милли бәйрәмнәрен оештыра, очрашулар, чаралар үткәрә ала. Халыклар дуслыгы йортының ел дәвамында алып барган эше турында аның мөдире Гөлирәм Абдрахманова чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, һәр көн саен диярлек дуслык йортында берәр нинди чара үтеп тора. Халыклар чараларын үз акчасына оештыра, спонсорлар таба. Әмма шул ук вакытта чараларга бюджеттан да акча бүлеп бирү юлларын эзләргә кирәк. Утырыш вакытында 2011 елгы эш планы кабул ителде. Ассамблея Симек, Петрау, Каравон кебек башка милли бәйрәмнәрне оештырачак. Фәрит Мөхәммәтшин Болгар Хәмзиягә сәяхәт ясарга да тәкъдим итте. Гадәттә халыклар җыенында Казанның урыс җәмгыяте урысларга татар телен укытуны тәнкыйтьләп зур тавыш күтәрә иде. Ни өчендер әлеге җыелышта урыслар бу мәсьәләне куертмады. Шулай да урыс җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев халыклар дуслыгы йортында урнашкан ресторанның вакытында ачылмавын әйтеп узды. Шуның аркасында кайбер чаралар шаккына өзелми кала икән. Ассамблея җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бу проблемның булуын таныды. Әмма ресторан хуҗасының вакытында бүлмәне ачмавыннан милләтара каршылык эзләргә кирәк түгеллеген ассызлыклады. Фәрит Мөхәммәтшин милли оешмаларга, яшьләр хәрәкәтләрен булдырырга, аларны активрак эшләтү турында сүз алып барды. Әмма ассамблеяның башкарма комитеты рәисе Николай Владимиров 4 оешманың яшьләр хәрәкәте булмавын хәбәр итте. Бүгенгә кадәр мордва, хинд, төрек һәм ни сәбәпледер башкортларның яшьләр оешмалары төзелмәгән. Фәрит Мөхәммәтшин бу уңайдан башкортлар кая соң, кая әле алар, абыстай дип башкорт корылтайы рәисе Фирдәүз Бәшировага мөрәҗәгать итте. Әмма залдан җавап булмады. Шул вакытта Болгар җәмгыяте җитәкчесе Рафис Хакимов башкортларны яклап чыкты. Теләмәгәннәр инде дип куйды. Фәрит Мөхәммәтшин яшьләр хәрәкәте булмаган оешмаларны активрак эшләргә чакырды.
К сожалению, до настоящего времени при нескольких автономных по-прежнему не сформировано молодежные движения. Это национальной культурной автономии Мордвы, Башкир, Индийского центра и общества туркмен-бишкекцев. Вот вы остались тут без чемпиона, у вас настоящих лидеров, которые вот тут сидящих, к сожалению, нету. Нам надо исправлять эту работу в этом году. Потому что, уважаемые руководители, что формирование и развитие молодежного национального движения является важнейшим звеном в обеспечении преемственности поколений и передачи вашего богатого опыта этнокультурной работы на культуре нашей республики Татарстан.
А зачем башкиры? А где башкиры? Понял, Абустай?
Не заходили вы, что? Давайте продолжим дальше доклад, а?
Что значит продолжим? Если не будут выполнять, одни будут выполнять, а другие нет, куда мы придем?
А мы что, концлагерь, что ли, выполняет каждый сдат?
И интересно, ты человек, дорогой мой, бородатый, а? Концлагерный. Если не хочешь сидеть, можешь отсюда уходить, делай в этом.
А зачем прогонять? Если им понимать, давайте поговорим.
Слушай, для чего мы собираемся тут? Пришли к консенсусу. Если не хочешь стареть, молодую компанию там, значит, делать. Это один вопрос. Надо сказать, портая с кельми, я сейчас боя с кельми. Но ведь надо делать, двигать и молодежь. А молодежи много. И желающие работать на общественной работе. Немало. Ты со своими старообрядческими мыслями там нас это не запутай, пожалуйста. Не сможешь это сделать. Моя фамилия Мухаммед Шансинков с вами.
Имя?
Моя фамилия Хатя.
Но сейчас я это Рафис Хаким.
Я Рафис Басимлен Уайром Шляга Мэйчбур Валас.
Я рад.
Тем не менее, а с консервативным взглядом у тебя какие?
Демократичный.
Какой демократичный? Садись, демократ. Новой волны. Давайте мы так договоримся. На самом деле, у одних есть, у других нет. Надо, Владимир, давай, Михаил, давай над этим поработаем. Надо нам такие молодежные организации создавать.
Хорошо.
Зато вы видите, как они на праздновании Дня Республики. Молодежное крыло как организовано вышло. Какие концерты устраивают? Не старики же, не я же там с этим, с Рафисом, вот с бородатым выходим, а молодежь выходит. Вы извините, да, вам, наверное, списанные люди, портайда, на задних рядах только сидеть можно.
Әммә Татарстан башқұртлары құрылтайын 13 жыл дуамында жетекілеген Фердәуіз Бәшірова жетекшілік шілтесінден соңда фикірі білдірірге тілемеді. Бір неде айтмейм, сізге нәмәкейге депкіне қойды ол. Татарстанда яшаушы башқұртлар есе башқұрт ұйышмасының актив ішләуі яки ішләмәуі жетекшіден тұра деп саны. Татарстанда әуізім іш алып барырлық белгілі башқұртлар шақты. Шуларының бірсі Қазанның Яңасавин районы башлығы Тимур Алибаев. Ол үшінші бүтін дүния башқұрт құрылтайында қонақ боларак қатнашып та қайтты. Татарстанда сәнғәт һәм мәдәният өлкәсендә танылу алган башкортлар да күп. Мисал өчен, узак еллар татар җыр һәм бию ансамблен җитәкләгән Лима Кустабаева, Татарстан рәссамнары берлеге рәисе булган Абрек Абзгилдин һәм башкалар. Хәзер Лима Кустабаева Сәйдәш ансамбленең җитәкчесе булып эшли. Бүген башкортлар Татарстанның 22 районында яши. Чаллыда 7000, Түбән Камада 1000гә якын башкорт көн күрә. Аларның иң нәтиҗә эшләүче ұйышмасы Саба районында. 2002 елда булган халык санын алу вакытында Татарстанда барлыгы 15 мең башкорт исәпләнә. Чаллыда башкорт мәктәбе эшләп килә. Әмма шулай да Татарстанда башкорт теле ишетелергә тиеш дип йөргән башкорт ұйышмасының бүгенгә кадәр яшьләр бүлеге дә юк.
Татарстан халыклары милли оешмаларының еллык җыелышы менә шулай узды, ә 19 мартта исә Казанда Федераль милли мәдәни мөхтәриятның 6-нчы исәп сайлау конференциясе үтәргә тиеш. Аның алдыннан мөхтәрият рәисе һәм Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов журналистлар белән очрашты. Ул соңгы 4 ел эчендә эшләнгән иң мөһим эшләр һәм алда торган проектлар белән таныштырды. Мәсәлән, ул милли мәдәни эшләргә төрле халыкара һәм федераль фондлар аша грантлар алу, хакимият фиркасы белән килешү нигезендә җирле парламентларга татар активистларын үткәрү, федераль дәрәҗәдәге оешмаларда татар мәнфәгатьләрен яклау һәм чаралар үткәрү турында тәфсилле мәгълүмат бирде. Илдар Гыйлметдинов шулай ук Россия күләм проектларда катнашыр өчен Мәскәү дәрәҗәсендәге яшьләр оешмалары берләшмәсен төзергә тәкъдим итте. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Әлеге федераль милли мәдәни мөхтәриятның 6-нчы исәп сайлау конференциясенең көн тәртибенә яңа рәисне сайлау мәсьәләсе кертелмәгән. Әмма мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов хәбәрчеләр алдында ул җитәкләгән елларда башкарылган эш турында хисабы белән чыгырга булды. Бер сәгатьтән артык барган очрашуда федераль автономия рәисе Илдар Гыйлметдинов мөхтәриятның эше турында тәфсилле итеп сөйләсә дә, соңыннан бик тыйнак кына бик алга киттек дип санамыйм, әмма юнәлешебезне ул һәм безнең белән исәпләшә башладылар дип әйтте.
Әлбәттә, теге мин әйтмим, без 4 ел эчендә менә шушы ниндидер зур адымнар белән алга киттек, ләкин без эшләрне тәртипкә салдык, үзебезнең ниндидер бер юнәлешебезне алдык, безнең белән федераль җибәрүдә хисаплаша башладылар дип әйтәсез килә, моңа кадәр бит алар белмиләр дә бар икән инде. Хисаплаша башладылар, безне бөтен төрле чараларда иң беренче итеп чакыралар. Иң беренче безгә сүз бирәләр дип әйтәм без инде. Чөнки чынлап та безнең оешма ниндидер без конфликтлар чыгарырга түгел, ә киресенчә үзебезнең фикерләребезне куяла беләбез, һәм аларның шешелешенә нәтиҗәлегенә җитешергә тырышабыз. Һәм әлбәттә инде безнең артта Татарстан Республикасы аның авторитеты белән, аларның җитәкчеләренең авторитеты белән тора. Шуңа күрә бу да безгә бик ярдәм итә, әлбәттә.
Русия татарлары мөхтәрияте рәисе һәм Дума депутаты Гыйльметдинов сәяси ясылыкта да милли мәдәни эш алып бара икән. Бердәм Русия фирқасы белән төзелгән килешү ярдәмендә татар активистларын җирле парламентларга уздыру эше бара. Бу хакта Илдар Гыйльметдинов булай диде.
Безнең регионнарда бар татар оешмалары, андагы бар татар җитәкчеләре, шушы безнең андагы хәрәкәтләргә ярдәм итүчеләр һәм алар аларны анда җирле депутатлыкка үткәрергә мин кирәк дип саныйм. Бу эш белән шөгыльләнәбез без. Чөнки алар анда үтеп безнең эшкә зур ярдәм итәләр. Менә кайбер регионнарда күп кенә мәсьәләләрне шушы бигрәк тә җирле думаларда утырган егетләр, кызлар, егетләр авылчылар аркылы без хәл итәбез. Омскида да, Свердловск өлкәсендә дә алар чынлап та ярдәм итәләр.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм Дума депутаты Илдар Гыйльметдинов фикеренчә, канун биргән мөмкинлекләрдән дә файдаланырга кирәк. Сабантуй белән генә эш бармый, дәүләт программаларын яза белү, күрсәтә белү дә мөһим ди ул. Шулай итеп, милли мәдәни мөхтәрият татарлар яшәгән күп төбәкләргә, милли эшләргә акчалата ярдәм дә күрсәтә алган.
Теге ниндидер очрашулар белән генә түгел, ә үзләренең үткәргән чараларына без мөмкин булган кадәр ярдәм итә алабыз. Новосибирскига без һәр вакытта да аларның татар эшләрен җыялар. Якын регионнардан фестивальчылар без аларга ярдәм итәбез. Федераль сабантуйлар безнең менә соңгы ел без хәзер хәтта акчалата ярдәм итәбез федераль сабантуйларга. Менә Ульяновскига миллион сум акча җибәрдек федераль милли автономия алу. Сабантуй үткәрү өчен Ижевский сабантуйында федераль сабантуйга Мәскәүдә зур иттереп пресс-конференция уздырдык. Ярдәм иттек үткәрергә сабантуйны тәкъдирләү өчен. Быел менә булачак безнең Свердловскида, Екатеринбургта аңа да ярдәм итәргә тырышабыз. Бай азызлап булса да без теге каядыр киемнәр алып бирергә ярдәм итәбез. Удмуртияга менә кайбер җирләргә анда әсбәпләр алырга.
Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Гыйльметдиновның әйтүенә караганда, җирле хакимиятләр белән сөйләшеп, аларны татарларга ярдәм итәргә дә күндереп була икән.
Мин бүген көндә инде бүтән регионнарда булып чыктым дип әйтәсе килә. Булып чыктым, менә түгел андагы төрле чараларда катнашып, һәм иң беренче чиратта андагы өлкә регион җитәкчеләре белән очрашу. Анда шәһәр югарылыгында булсынмы, республика югарылыгында булсынмы, минем әлбәттә дәүләт дума депутаты булу моңа үзенчә теге зур алар тилләрме, теләмиләрме мине кабул итәргә мәҗбүр, мине тыңларга мәҗбүр. Шу бушамы минем әйткәннәр ансы инде икенчесе, ләкин без теге алар белән ниндидер каршылыклы фикерләр әйтеп аралашмыйбыз. Менә мин кайдан очрашмадым, каршыда аңлашу табарга тырыштык. Кай вакытта әйе дип тыңлап, сине ишеттек дип теге шуның белән генә дә төгәлләнә, ә кайбер җирләрдә чынлап та теге бергәләп сөйләшкәннән соң, менә мисал өчен Красноярскида автономияда, ул яңа автономияларның безнең берсе, әле хөкүмәтчелекләр очрашкач, анда конкрет сабантуй үткәрергә дә конкрет ярдәм килә башлады. Культура министрлыгы да үз инициативасын күрсәтә башлады, бездәге татар артистларын чакыра башлады, яңадан килешәбез дип инициатива белән чыга башладылар үзләре. Ульяновскида без андагы губернатор белән мәгариф министрлыгы белән очрашканнан соң һәрбер Ульянскида һәрбер райондагы татар мәктәбе өчен конкрет торып, менә бит монда булай, менә бит татар мәктәбе моннан җаптык, икенче авылга күчердек, ләкин анда татар балаларын укытмыйлар. Оптимизация үткәрәбез, без инде җир үткәрәбез, без генә түгел. Конкрет һәрбер мәктәп буенча әйе, менә монда укытучы кирәк, әйдә исхар итәбез, менә монда сәбәпләр кирәк, әйдә исхар итәбез, менә монда район җирле мәгариф җитәкчесе аңламый, аңа әйтәбез дип, менә шуны конкрет чаралар шуның аркылы хәл ителә.
Русия татарлары мөхтәрияте рәисе әйткәнчә, татар мәнфәгатьләрен яклау гел шума гына бармый. Мәгариф министры белән сугышырга да туры килә. Русия дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчесе Олег Добродеев миннән туеп беткәндер инде, диде Гыйльметдинов. Ул аңа хатлар яудыра икән. Гыйльметдиновның әйтүенә караганда, милли мәсьәләләр белән шөгыльләнергә теләүчеләр бик әз. Думадагы милләтләр эшләре комитетына депутатлар барырга теләми. Төрле оешмаларның утырышларында чыгыш ясаганда, үзләре дә милли ашчылыклардан булган депутатлар минем проектларга каршы чыгалар, ди Гыйльметдинов. Ул шулай ук үпкәсен дә белдерде. Ничә еллар буе тырышып, Мәскәү университетында татар теле укытучылары бүлеген саклап тотабыз, әмма анда укырга теләүчеләр юк. Бу шартларда андый бүлекне саклау, җитәкчелек белән сөйләшү аларны күндерүнең мәгънәсе дә калмый. Русия татарлар мөхтәрияте махсус федераль канунга нигезләнеп эшли. Милли автономияләрнең эшен Русия төбәкләр үсеше министрлыгының милләтара мөнәсәбәтләр департаменты бага һәм ярдәм күрсәтә. Федераль грантлар өчен бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашу өчен Русия татарлары мөхтәрияте рәисе Илдар Гылмединов федераль дәрәҗәдә яшьләр оешмасын булдырырга тәкъдим итә.
Минем идеяда бар, яклап та бетермен, ләкин яшьләр, бөтен регионнардан җыелган яшьләр 100%, 99% яптылар. Мин әйткән идем, безгә федераль югарылыкта яшьләрнең үзләренең, яшьләр ассоциациясе, төр регионнардагы яшьләр, татар яшьләре оешмаларының союзы, ассоциациясе булырга тиеш дип. Һәм ул ассоциация федераль югарылыкта үткәрелгән төрле чараларда катнашырга тиеш, күрсәтергә тиеш, күренергә тиеш. Анда бик күп төрле фестивальләр үтә, бик күп төрле чаралар үтә. Башка төрле халыклар белән үткәрелә, төрле яшьләр белән төрле чаралар. Нишләп без шунда күрсәтмәскә тиеш үзебезнең? Хәтта нинди чаралар үткәндә сөйләр, кайсын синең яшьләрең, кайсын синең яшьләрегез, менә күрсәтегез әле диләр, күрсәтергә безнең тиге яшьләр ничектер инәгдә ишмаган.
Дума депутаты булганча кадәр һәм федераль мөхтәрият рәисе итеп сайланганча Илдар Гылмединов яшьләр эшләре һәм спорт министры урынбасары булып эшләгән иде. Ул чорда ул татар яшьләре көннәрен оештыруда катнаша иде. Хәзерге урында да бу эшне дәвам иттерә. Без аны 20 ел үткәрде һәм алга таба да үткәрәчәк без, диде ул.
20 ел үткәргән чараны анда бит яшьләр җырлап бип, җырлап бип йөрсеннәр, җырларга бергә йөрсеннәр килгән татар яшьләре. Иртәгә бетергә була, иртәгә оештырмаска була. Быел да үткәрәчәк без. Монда җыеп, аларны сәясәткә, политикага тартту, мин безнең бурыч дип санамыйм. Бездән башкаларны сәясәткә тартучылар җитә, политикага тартучылар җитә. Һәм мин һәр вакытта тәкъдим итәм егетләр менә, егетләр, кызлар. Татар яшьләр көннәрендә дә без аларны һәр ел җыеп, семинарда уздырабыз аларга, идел яшьләр үзәге белән. Идлешләр үзәге мин ашып аны әйтәм, үзем үз үзе вакытында монда эшләгән зөйгән оешма, аны җабырга да катнаштылар, бер кемгә дә җап торачак та түгелбез. Ул булачак һәм ул актив рәвештә эшли. Менә регионнардагы башка төрле, анда бик күп төрле бит инде яшьләрнең оешмалары бар, бигрәк тә теге дәүләт каршында булган яшьләр эшләре комитетлары аркылы анда да катнашып, үзебезнең гореф-гадәтләрне, культураны күрсәтергә кирәк.
19 мартта буларга тиешле 6-нчы конференциядә көн тәртибендә Федераль милли мәдәни автономияның шурасын һәм комиссияләрен сайлау, шура һәм тикшерү ревизия комиссияләренең хисабын тыңлау, яңа проектларны тәкъдим итү күздә тотыла.
Федераль дәрәҗәдә милли мәдәни эшләр торышы турында мөхтәрият рәисе һәм дуба депутаты Илдар Гылмәтдинов журналистларга менә шуларны сөйләде. Аның белән очрашуда Бикә Тимерова катнашты. Соңгы елларда Казанның үзендә туган телнең яшәеше, яш буынның урыслашуы, татар мәктәпләренең һәм сыйныфларының кимүе турында борчулы хәбәрләр килә. Пикетларда һәм митингларда, матбугат битләрендә Казанның милли йөзе һәм биредәге милли тормыш тәнкыйте ителә. Чынлыкта Казанның милли тормышы ничек бара соң? Азатлыкның якшәмбе тапшыруында бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Бу сөйләшү Габдулла Кәриев исемендәге яш тамашачылар театры бинасында үтте. Бу тапшыруны Азатлык дулкыннары 6 март якшәмбе көнне тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Уфада фатир акчаларын алдан түләп алданганнар 1 мартта башланган ачлык чарасын туктатты. Протест белдерүчеләрнең адвокаты Зөлфия Гайсин әйтүенчә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов алар белән 15 мартта очрашырга ризалашкан. Алар Хәмитов белән очрашуны таләп итеп ачлык чарасын башлаган иде. Бу хакта тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Алдагы хәбәребез исә танылган шәркият галиме Рауил Үтәбәй Кәримине искә алу чаралары турында. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда күренекле татар галиме, энциклопедик белемгә һәм искитмәле хәтергә ия шәрқият һәм исламият белгеше ялкынлы публицист Рауил Үтәбай Кәримине искә алуга багышланган чаралар башланды. Тәүге зур чара җомга көнне Уфадагы Ихлас мәчетендә булып үтте. Анда Мәскәүдән эш сәфәренә килгән Русия Ислам мирасы иҗтимагый хәрәкәт рәисе Шәфкат Абязов катнашты. Рауль Үтәбай Кәрими Ихлас мәчетен ачуда башлап йөрүчеләрнең берсе. Аның имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләмовны рухландыручы, киңәшләр бирүче булды. Бу хакта шушы мәчеттә оештырылган чарада Мөхәммәт хәзрәт мәчеткә килгән мөселман кардәшләргә тәфсилләп сөйләде һәм устазы хакында җылы хатирәләре белән уртаклашты. Җомга намазына килүчеләр алдында чыгыш ясап, Мөхәммәт хәзрәт күренекле галим Рауль Үтәбай Кәриминең тормышы һәм күп кырлы эшчәнлеге хакында мәгълүматлар генә биреп калмады, ә аның рухына Коръән аятларында сөйләп ишеттерде. Мәчеткә килгән башка диндәшләр дә Рауль ага хакында ихлас истәлекләре белән уртаклашты. Аның зур галим булганлыгын ассызыклады. Тумышы белән Татарстанның Теләче районы Казаклар авылыннан иде Рауль ага. 60-нчы еллар башында Уфага күчеп килә һәм хезмәт юлын мәгариф өлкәсенә багышлый ул. Үзен дәрманлы җәмәгатьче итеп тә танытты Рауль ага. Уфаның зур мәдәният сарайлары залларында милли үзаң уяна башлаган чорда аның ялкынлы чыгышларын беренче тапкыр 80-нчы еллар азагында тыңлап рәхәтлек кичерә башлады милләттәшләр. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең һәм башка татар мәдәни оешмаларының җыелышларында катнашып, милләт язмышына кагылышлы төпле фикерләрен яңгырата иде Рауль ага. Бер нинди кагазга карамыйча сәгатьләр буе теләсә нинди темага мөнбәрләрдән чыгыш ясый ала торган зыялы һәм дәрманлы шәхес булды Рауль Үтәбай Кәрими. Гомеренең күп елларын Уфада үткәргән күренекле галимне Башкортстанда да Татарстанда да яхшы беләләр иде. Аксакал галимебезне күпләр шәркият ва исламият белгече буларак хөрмәт итте. Гарәп, төрек һәм алман телләрендә иркен сөйләште ул. Шулай ук төрки телләрнең һәммәсен суырына ичте. Рауль Үтәбай Кәрими үзенең татар һәм башкорт мәдәниятен, театр сәнгате тарихын яхшы белүе белән дә сукландырды. Күренекле шәхесләр турында сөйли башласа, әллә нинди вакыйгаларны искә төшереп, бай мәгълүматлар бирә иде ул. Башкортстанда һәм Татарстанда Ризаетдин Фәхретдин хакында тәүге мәгълүматларны халыкка һәм матбугатка җиткерә башлаучыларның берсе күренекле галим, шәркият һәм исламият белгече Рауль Үтәбай Кәрими булды. Нәкъ менә ул иң беренчеләрдән булып Риза Фәхретдиннең бай мирасына ишекләрне ачты. 1984 елның гыйнварында Башкортстан Фәннәр академиясендә чыгыш ясап, Рауль ага Ризаетдин Фәхретдиннең исемен киң җәмәгатьчелек хозурына чыгарды. Шул чыгышында тынгысыз милләттәш барлык төрки халыклар галимнәренә мөрәҗәгать итеп, Риза Фәхретдиннең гыйлми хезмәтләрен бертөкләп өйрәнергә, җиң сызганып эшкә керешергә чакырды. Рауль Үтәбай Кәрими үзе дә шушы юнәлештә биниһая зур эшләр башкарды. Әле исеме телгә алынырга рөхсәт ителмәгән елларда ук Риза Фәхретдиннең рухи мирасын җентекләп өйрәнгән Рауль ага аның дөнья күләм дәрәҗәдәге зур галим булуын киң җәмәгатьчелеккә күрсәтә һәм исбат итә алды. Риза Фәхретдиннең архивын айлар, еллар буе берәмтекләп өйрәнеп, аның байтак хезмәтләрен татар, башкорт, урыс телләренә тәрҗемә итеп матбугатка тәкъдим итте Рауль Үтәбай Кәрими. Ырымбурда гомер иткән танылган милләттәш, халык галимесе Мәдинә Рәхимкулова белән берлектә Җәвәмигул Кәлим Шәрхи китабын татар теленә тәрҗемә кылып, нәшер итү шул тынгысыз хезмәтләренең бер татлы җимеше булды. Казанда шушы китапны бастырып чыгару бәхетенә ирешкән Рауль ага соңрак аны башкортчага да тәрҗемә иттереп, Агыдел журналында да ташка бастырды. Уфада Риза Фәхретдин исемендәге мәдрәсәнең беренче ректоры, мөдәрис һәм мөгаллиме булып эшләгән елларында аеруча бәяләп бетергесез игелекле эшләр башкарды Рауль ага. Риза Фәхретдиннең каберен эзләп табып, аны һәр даим тәрбияләп торды ул. Анда үзенең шәкертләрен дә гел йөртә, аларга мәшһүр мәгърифәтченең тормышы һәм хезмәтләре хакында бай мәгълүматлар бирә торган иде киң гыйлемле шәхес. Казандагы Милли китап нәшриятендә 3 ел элек Рауль Үтәбай Кәримигә багышланган җыентык басылып чыкты. Ә былтыр Уфада урыс телендә Рауль аганың фәнни эзләнүләре кергән тагын бер китабы дөнья күрде. Рауль аганың бай рухи мирасын тәртипкә салуга аның җәмәгате Маһинур Мөхлис кызы күп көч салды. Һәм әле дә зур эш башкара ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Бүген Қазанның Корстын қонақханасында сауда иқтисади хизметташлыкка бағышланған Түркия-Русия 11-нче хөкүмәтләр арасы қатнаш комиссия утырышының рәсми ачылышы булды. Аның ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Түркия энергетика һәм табигый байлыклар министры Танер Йылдыз һәм Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин катнашты. Шулай ук анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакирда булды.
Кеше әлеге дәрәҗәле җыелыш өчен Татарстан башкаласына килгән Төркия министрын шул көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та кабул итте. Очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов әлеге ике республиканың сәүдә тармагында бер-берсен бик үк яхшылап белеп бетермәвен, әмма шушында югары дәрәҗәле җыелышлар ярдәмендә күп кенә уңышларга ирешеп була алачагын җиткерде. Түркия делегациясы Татарстанга 7 министрлык вәкилләре катнашында 3 очкыч белән килгән. Аларны бигрәк тә нефть, газ, каучук, машина төзелеше, инвестицияләр кертү һәм әлбәттә энергетика тармаклары кызыксындыра. Танер Йылдыз җитәкчелегендәге делегация белән бүген иртән Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшинда очрашты. Кыска гына узган очрашуда яклар ике ил арасында көннән-көн ныграк үсә барган сәяси, сәүдә һәм мәдәни элемтәләрне тикшерде. Кунак делегация аннан соң эшлекле җыелышның ачылышына ашыкты. Корстон сәүдә күңел ачу комплексында аларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин каршы алды. Өч җитәкче үзара бер сәгатькә якын сөйләшкәч, кунак министр белән Русия вице-премьеры аерым очрашу уздырды. Көндезге бердә башланган сөйләшү кичке 5-нче яртыга кадәр дәвам итте. Министрлык вәкилләре арасында ябык ишекләр артында мөгаен Samsung Jayhan торба үткәргече проекты турында сөйләшү бара дигән фикерләр әйтелсә дә, Йылдыз белән Сечин арасында ниләр сөйләшенгәнен беркем дә төгәл генә әйтә алмады. Русия Дәүләт Думасы депутаты Хафиз Салихов сүзләренчә, бүгенге көндә Русия белән Төркия арасындагы товар әйләнешен 4 мәртәбә арттырып, 100 миллиард долларга җиткерү бурычы куйган икән. Әмінә Татарстан белән Түркия арасындағы товар әйләнеше исә 7-8 ел ичендә 10 мәртәбә үскән һәм хәзер 3 миллиард доллар тәшкил итә икән. Мондый җыелышларның Татарстанда уздырылуы бик әһәмиятле ди ул.
Бүгенге киңәшмәнең бездә Казанда уздыруы безнең Татарстан өчен бигрәк тә әһәмиятле. Чөнки 3 миллиардка җиткәндән соң ничек тагы да үсеш ул күп яклар белән бәйләнгән. Ул теге товарының үзенең товарында сату белән түгел, ә ничек бергә күмәкләшеп эшләргә. Ничек табырга һәрбер яктан Татарстан эшмәкәрләре өчен Төркиядә, Төркия эшмәкәрләре өчен Татарстанда. Шуның өчен менә бу киңәшмәдә безнең иң зур предприятиеләрнең катнашуы, ул Татнефть дисеңме, Нижегаз нефтехим, Таиф компаниясеме, бигрәк тә КамАЗ. Булулары кул күрсәтә, нинди юнәлешләрдән без барырга тиеш. Минемчә менә бу зур киңәшмә бигрәк тә нык бирәчәк импульс КамАЗ өчен. Безнең КамАЗ предприятиесе Төркиядә үзенең урта шәркәтен төзеп, анда шул безнең продукцияны чыгара башларга тиеш. Буның өчен кирәк хөкүмәт ягыннан, безнең яктан да, Төркия ягыннан да талпыныш, уңай чаралар тудыру.
Ди Салихов. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов Татарстанның төрекләр белән агач эшкәртү һәм пыяла ясау проектларыннан тыш җиңел сәнәгать тармагында да хезмәттәшлек итәчәге турында әйтә. Ул төрекләрнең Татарстан белән нык кызыксынуын беренче чиратта алар белән еш аралашуга һәм татарларның төрекләр белән уртак мәдәниеткә, телгә, дингә ия булуына бәйләп аңлата.
Безнең бит бар системны эшли торган менә үзебезнең арада Татарстан белән Турция арасында шундый группалар. Үзебезнең анда бар безнең представительство Турциядә ради гимнен бик яхшы эшләр алып бара. Шуның өчен без эшләргә тырышабыз, ничек дигәндә адресны һәрбер менә предприятие белән элемтә урнаштырып, и менә безнең министерство аркылы да без бу эшләргә инде ярдәм дә итәбез, и шу эшләрне контрольдә тотабыз. Безнең менә культура ягында бик яхшы эшләребез бара. Промышленность ягыннан да шулай иттереп, аларны монда чакырып, без менә җылына 2-3 тапкыр Турциядан күп кенә делегацияләр монда чакырып, аларга үзебезнең возможностьларын күрсәтеп, сөйләшеп, аларның үзләренә барып, аларның технологияларын аралашып, монда күбрәк, наверное, шушы менә без ешрак аралашабыз, ачык итеп сөйләшәбез, аларның булган проблемаларын барырга тырышабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм менә төзелеш өлкәсендә дә күп кенәләр, монда технологлар алып килеп, без үзебездә инде, безнең эшчеләр дә хәзер шуңа өйрәнеп, үзләренчә яшәлеп баралар. Шуңа монда менә бу күбрәк мин уйлыйм, моның сәбәбе еш аралашуда, бергәләп утырып сөйләшүдә, һәм Татарстанның һәр вакытта да менә шушы башка регионнар арасында экономик һәм политик яктан стабильный булып калуының төп сәбәбе дип уйлыйм. Телләребез якын, бер төрле дин, аны инде яшерен булмый, ул шулай бит, табигать шулай булгач, кеше белән нишли бер-береңне теге яхшы аңлашасың икән, аның эшләре дә җиңелрәк бара. Шуның өчен мин уйлыйм, менә бүгенге зур шушы күрешү Россия, Турция, Татарстан күләмендә ул алга бер этәреш булачак дип уйлыйм мин безнең республика өчен.
Ди Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов. Хәзер инде яз айларында Татарстан сәүдә сәнәгать министрлыгы вәкилләренең Төркиягә эшлекле сәфәргә баруы көтелә. Быел шулай ук Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның да Татарстанны сәфәр кылуы планлаштырыла.
Төркия белән Татарстан министрлары һәм эшкуарларының Казандагы очрашулары турында Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берничә ел элек дөнья татар яшьләре барысы бергә Казандагы чараларда гына очраша торган булган дырмыгаен, хәзер исә татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә дә төрле кичәләр, утырышлар үткәрелә. Ләкин моңа кадәр әле ул Русия өлкәләрендә генә булса, быел инде БДБ киңлегендә оештырыла. Ташкенттагы татарлар үзләренә кунакка төрле төбәктәге милләттәшләрен чакыра. 25 марттан алып 30-на кадәр Үзбәкстандагы татар яшьләре барлык теләгән татарлар өчен Хива һәм Ургенч шәһәрләренә сәфәр оештыра. Кунакка дип әйтү мәгаен бик үк дөрес тә түгелдер, чөнки Ташкенттагы татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Нариман Кәримов сүзләренчә, әлеге чарада үз хисабына теләгән һәркем катнаша ала. Инде Кытай, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Мәскәү, Омски Казан, Уфадан татарлар килергә теләк белдергән. Алар нигездә бөтен дөнья татар яшьләре җыенында катнашкан вәкилләр. Бу чаралар ай азагына планлаштырыла. Якын көннәрдә исә Ташкент татарлары яз бәйрәменә чакыра. Берничә чара шәһәрнең берничә ресторанында үтәчәк. Алар арасында 5 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге балалар арасында рәсем бәйгесе, яшьләр өчен дискотека, татарча беренче яз бәйрәме үтәчәк. Ташкент татарлары яңалыклары белән сез Азатлыкның интернет Тагы сәхифәсендә таныша аласыз безнең адресыбыз azatlyk.org. Халыкара туган тел көне дөньяда 21 февральдә узды. Омскиның татар җәмәгатьчелеге бу көнне бер атнага соңгырып искә алды. Омскида 13-нче гомуми белем мәктәбендә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет балалар студиясендә узган ана теле көненә багышланган чаралар турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Атнага бер тапкыр татар теле дәресләренә, җырга һәм биюгә өйрәнергә йөрүче Өмет студиясе балаларының чираттагы дәресләре туган тел көненә багышланды.
Ә бүген балалар, менә бүгенге бәйрәм безнеке туган телен татар теле. Без татар халыклары. Сәйд кешене дус итә, бер-берсенә бер китә. Һәр кемнең дә үзенең туган теле була. Бел балам сине рус телен һәм онытма үз телен.
Өмет студиясының татар теле укытучысы Нурия Кучукова дәресне шундый сүзләр белән башлап җибәрде. Бер уңайдан Нурия ханым балаларга сөекле шагыйребез Габдулла Тукай истәлегенә 2011 елның Тукай елы итеп игълан ителүе хакында белдерде. Балалар тырышып шигырьләр сөйләделәр, табышмакларга җаваплар эзләделәр.
Бүтәндә уйлыгын, һәм юра кайнарлыгын, җырлыгын бүтәндә безгә сайыклы Тукай моны.
Җәген соры, кышын ак. Аңа шулай яхшыра.
Куян, куян.
Армый талмый, ат ордыннан калмый. Нәрсә ул?
Ус.
Атның койрыгымы? Атка без нәрсә чигәбез?
Килегә
арба.
Соңыннан күмәкләп туган тел турында җыр башкардылар. Туган тел көненә багышланган дәрес балаларның әти-әниләре әзерләгән чәй өстәле артында тәмамланды. Омскенің түрлі мәдәниетлер диалогы деп аталған 13-ші санлы ғымыми білім мәктәбіндә исә халық ара туған тел көнін туған тел турында иншалар һәм рәсемнәр конкурсы оештырып белгеләделәр. Оқушылар анкет қағазлары да тутырдылар.
Международный день родного языка. Мы провели анкетирование. Знают или не знают свой родной язык? Нужно ли изучать родной язык?
Оқушылар туған тілләрен біләләрмі? Үйрәну керекме туған тіліні деген сұрауларға жауаплар берділәр. Балаларының көпшілігінің үйде туған тілләрендә сөйләшуләре ашықланды. Мәктәпнең туған тіліне мәдәниетне, ғұрыф-ғадәтләрне сақлауда ярдәм итүе ата-аналарына қанағатландыра ди мәктәп мөдире Марта Павлова. 13-нче мәктәпнең оқу-оқыту программа турында берникадәр сөйләп үтү дә урынлы булыр. Бу мәктәптә аеруча күп төрле милләт балалары укый. Бүгенге көндә гомуми белем мәктәпләре киләчәктә эшләп калу юлларын үзләре эзли, үсеш программасын төзиде. Анда эшләүче укытучы Зөһрә Зәйнетдинова.
Для того, чтобы выжить, теперь каждая школа должна формировать свою программу развития.
Әлеге мәктәптә балалар атнаның 5 көнендә гомуми программа буенча шөгыльләнәләр, 6-нчы көнне түгәрәкләрдә мәшгульләр.
Суббота мы с ним договорились, дошли.
Пошка трюллер дошли, татар трюллер.
Да, конечно, пошка трюллер, прикладное искусство, анка, и в том числе меня говорят татар трюллер. Рукодельница тиган, природа в кружеве тиган, юный техник тиган, спортивная секция, полтончик, ну вот договорились, дошли.
Бу Зөһрә Зәйнетдинова булды. Зөһрә ханым үзе татар теле түгәрәген алып бара. Мин үзем дә татар телен балалар белән бергәләп өйрәнәм. Чөнки рус мәхәтендә үстем, мәктәптә русча укыдым ди Зөһрә Зәйнетдинова.
Вместе с детьми получается, я сама учусь. Мин үзем татар телен укыганым юк. Без сөйрәк сөйләшсәк, литературны казанса инде. Литературны телдә без өйрәнәбез сөйләшкәле.
Угарак та сезгә дә бителдә инде.
Ага, да бителдә та.
Балалар,
сезләре теләп килдеме? Сезгә аларны җыярга туры килдеме?
Мин только чакырган и балалар үзләре килде. Әни әтиләре безне поддержать иттеләр. Әрберсе аңлый да, что туган телне белү кирәк, саклау кирәк. Олар желанием посещать иттер түгәрәкне. Татарча сөйенеп сөйләтләр, шигырьләренә переводить иттер туган телдән рус телгә, и наоборот. Предложения төзиләр үзләре аларга ошый.
Татар теле түгәрәгендә җәмгысе 15 бала шигырьләнә. Олар арасында да күпчелеге куатнаш гаиләләрдән икән. Әлбәттә, атналык дәресләргә генә йөреп, балалар сөйләшергә яхшылап өйрәнә алмыйлар, әмма татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре, танылган шәхесләре белән танышалар, башка милләтләр мәдәниятен дә өйрәнәләр ди Зөһрә ханым. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омски.
Омскидан кире Казанга кайтабыз. Казанда дулкыннар бәйгесе тәмамланды. Бәйге вокал, нәфис сүз, рәсем буенча оркестрлар һәм инструменталь ансамбльләр арасында узды. Быел дулкыннарда 250-дән артык кеше катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Яшьләр министрлыгы һәм Идел яшьләр үзәге оештырган Дулкыннар бәйгесе 2006 елдан бирле үткәрелә. Узган елларда ул Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Гөлшат Зәйнәшева, Фәнис Яруллин, Салих Сәйдәшев кебек шәхесләргә багышлап үткәрелде. Быел исә бәйге тууына 100 ел тулган Нәҗип Җиһановка багышланган иде. Дулкыннарның сойлап алу туры 2010 елның сентябрь-октябрь айларында мәктәп, ноябрь-декабрьдә район күләмендә үткәрелде. 1 мартта исә республика туры үтте. Җиңүчеләр гала-концертта катнашты. Концерт 2 март көнне Акбарс яшьләр үзәгендә узды. Бәйгедә 1 сыйныф укучыларыннан алып югары курс студентларына кадәр катнаша алды. Жюри аларны яшьләренә карап 3 төркемгә бүлеп бәяләде. Быел дулкыннар бәйгесендә катнашу өчен 22 районнан гаризалар килгән, 250-дән артык катнашучы булган. Нәтиҗәдә нәфис сүз буенча гран-прины Казаннан Нияз Сабиров, вокал буенча Әтнәдән Фаил Сәфәров, инструменталь ансамбль номинациясендә Казаннан Дарья Васильева алды. Рәсемнәр буенча гран-при бирелмәде. Гала-концертка Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль автономия рәисе Илдар Гыйльметдинов та килгән иде. Ул Идел яшьләр үзәген якын итүе, аны оештыруда үзенең дә катнашуы турында әйтте.
Бу фестивальне
Бұл өте құрметті деп келдім, чөнки Идел яшьләр үзәге ұйыштырған вақытта да олардың ұйыштырушылары болып, бірінші болып, өзім көрдім, шуңа күрә олардың ішшәнлеге мені бик нық яқын олардың ішшәнлеге. Әйінді бигірәк те фестивальді хәр елді интервізді бүйік шәхімізге бағышлау, мәне бүгін Нәжім Жихановтың ішшәнлігіне бағышлау, оның ісіміне бағышлау, бұл әлбәтті бик нық дұрыс. Бұл бүйік күші, бүйік композитор, біздің татар халқы үшін бүйік көп нәрсе ішлеген күші, шуңа көрі тағын бір тапқыр сізді бұл фестиваль білен тәбірек етем, жегішілерге, команда қатнашушыларға құмышылар тілейм.
Деп Илдар Ғилметтинов бұл бәйгеде қатнашушыларға оларның әтиянилеріне рәхмәт сөзлерін жеткірді. Гала концерт узған күнде, яғни нәқ 2 мартта Нәжіп Жихановның музей йұрты ішлі башлауға 20 жыл толған екен. Музей директоры Лидия Яковлева концерт қорарға келушілеріні музейға қонаққа шақырды.
Ұша көмелсіп, ұша нұрлар қаша ялдызға дейет. Космонавтан бейек, ұша көмелсіп, ұша нұрлар қаша ялдызға дейет.
Бұйылғы бәйгінің түп яңалығы шығыр селеушілер орасында болған. Оларның көбісі өзлерінің әсерлері білән шығыш ясаған. Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Рамил Музафаров әнә шулай дип белдерде.
Быел конкурсның төп яңалыгы ул, яңа калса, ул шигырь номинациясендә булды. Быелгы шигырь номинациясендә күп кенә конкурсантлар үзләре иҗат иткән шигырьләрен башкардылар Нәҗип Ихановка багышлап. Һәм яңа калса, күбесенең бик уңышлы килеп чыкканы, һәм жюри бик канәгать калды аларның чыгышларыннан. Һәм гомумән яңалык булар тагын да елдан-ел конкурс ул ныгый һәм профессионалеше бара. Быел шулай ук жюрилар барлык номинацияларда канәгать калдылар. Башкаручылар үзләренең чыгышларын бик җитди, әзерлекле чыгышлар башкардылар. Ну, әйтергә кирәк, быелгы конкурс ул ничектер бик җитди, Нәҗип Җихановның әсәрләрен башкару ул бик нык әзерлек сорый. Шуңа күрә монда иң-иңнәрегенә катнашты дип әйтергә була.
Диде Рамил Музафаров. Дулкыннарда Сандугач триосы белән инде 5-нче тапкыр катнашучы Резида Калимуллина быелгы бәйгегә әзерләнер өчен җырны авыр табуларын әйтте.
Быел конкурска без бик тиз әзерләндек, чөнки вакытыбыз да бик аз гына булды. Нәҗип Җихановның да җырын без бик авыр таптык, чөнки ул аеруча опералар, балетлар гына язды диярлек.
Диде Резида. Әтнәдән Айрат Шәрәфиев Дим-Дим вокаль ансамбле белән бәйгедә 2-нче тапкыр катнашуларын әйтте. Ул жюри аша үтүнең энә күзеннән үткән кебек авыр булуын билгеләп үтте.
Жюриның сайлау алуы да бик авыр, үтүе аша инде жюри инәсеннән. Жюри әгъзалары безгә төрле үзләренең бездә булган кимчелекләрне алга үзебез өстендә эшләргә кирәклеген кая кимчелекләр булган шуларны күрсәтәләр һәм без шул кимчелекләрне бетерү өстендә эшлибез инде. Аларның сүзләре безнең өчен бары тик кагыйдә әйтсәндә була инде.
Диде Рамил. Дулкыннарда рәсем ясап катнашкан 12 яшьлек зәй егете Сәйдәш Хайруллин бәйгедә катнашыр өчен Нәҗип Җиханов иҗатын өйрәнгән.
Анда Нәҗип Җихановның җырында бер япон кызы ширле була, аңа өмітләндіріп, доктор бір мен түрне сарға құша, ханыңа дұслары келі болыша, сұңғысын ясағанда енді ол қыз өліп кетті. Кеш ол шертірінде сүретлен.
Дейді Сейдаш.
Yeah.
үз тұрмышында Нәжип Жихановның зур рөл ойнауын белгіләп өтті. Сәхнәде иң оңышлы деп табылған шығышлар көрсәтілді. Рауил Файзуллинның Нәжип Жихановқа бағышлап язылған «Ақ желкен» шиғыры, композитор турында истәліклері тамашашыларға бу шәхіснің ни дәрәжәдә бөйік болуын аңларға ярдәм итте.
Мин шәхсән үзем Нәжип аға белән шактыйданып танышмын. Соңғы 15 жыл ішіндә дустана аралашып яшадым деп әйтә алам. Нық ихтиярлы, мақсатшыл шәхес. Күңелемдә нинди зат булып калды дисәләр, тагын шул сүзләрне табатлар иде. Нық ихтиярлы, мақсатшыл шәхес. Әгәр шул сыйфатлары булмаса, ул тау кадәр хезмәт калдыра алмас иде. Ондайлар турында бала интеллигенті титан, ауыл ағайы Эшатыды бейдіреді. Хызметлерінің тауысықты кірі көрініп тұрғаларына сауапызық. 8 опера, 17 симфония, 3 балет, ғарбірсінің партитурлар дозып шығар шыңына, айылар, еллар керек. Бірнеше симфоник поэма хам кантата, дистелеген вокал инструменталь әсерлер, жырлар!
Дұрызым әйтін, Қашап жазғы ташу араққаны күйәшілі күнлерді, Яки яны жән сәтлерінде оны қоман сайын, Оқ рәйлі артында отыруын күріп, Қызғанып жәлілеп тәқу едім мен. Бұ қадар ішілер бүрді дүнияна қатын көрмей ақыры бұ абзый. Бәлкі елғышандыр, ол әлбәтті ішіннен, хызметіннен, нәтижесіннен, хызметін кетірген қаған әлілен әрселерді Әшулай да
шулды бір тәдбір бар. Жерді тегі яки бұ миссияны башқару үшін Құдай мен тамға салған кішілер болаймыш. Нәжип аға күктен білмей, нидер индірілген болғандыр. Әмме татар музыксының соңғы ярты ғасырлық язмышында оның миссиясы аяқсыз. Музыка дүниямызда этап болырлық түп тарихи вақиғалар оның ісімі, оның ижаты білен бірігі болған.
Ничек кенә матур һәм кызыклы бармасын, аны тамаша кылырга килгән мәктәп укучылары төркем-төркем булып залдан чыга торды.
Дулкыннар фестивале турында Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ак мәчеттә дисте яллап мәчет өчен җир даулаган кырым мусламаннары ниһаят максатларына иреште. 3 март көнне Ялта Ак мәчет юлында төзеләчәк Кырымның иң зур мәчете нигезенә тантаналары үштә киләчәк буыннарга мөрәҗәгать урнаштырылды. Тулырак мәгълүмат белән Диләвер Усман.
Ак мәчеттә зур мәчет өчен җир аерылгач, аның нигезенә 3 мартта ниһаят беренче таш та куелды. Бу чарада катнашу өчен Кырымның төрле регионнарыннан иртән сәгать 10-га Ялтинская урамы 22-нче адреска Кырым татарлар җыелды. Алар бу чарада катнашып үз фикерләрен дә белдерделәр.
Без келдек бик куанып, бик тырыштык абы җамына бергә берсенле. Без көрмәсәк тә баламыз, чагымыз соң соп торган урлыклар көрсенләр дә, килсенләр дә, бүзләрендә адам алган белсен битен үкмәт.
Бу чарага килгәннәр алдында мөфти Эмирәли Аблаев та чыгыш ясады һәм чараны дугадан башлады.
Салам, салам аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи джмаин.
Мәчетнең нигезенә беренче ташны кую тантаналы чарада Кырымның рәсми хакимият вәкилләре, Кырым министрлар шурасы рәисе Василий Джарты, мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, президент вәкаләтлеге вәкилләре дә катнашты. сүзгә чыккан Василий Жарты мәчет безне айырмый, ул безне берләштерә, диде Василий Жарты.
Это говорит о том, что нас не разъединяет, а нас это объединяет. Очень много религий на территории нашего любимого Крыма, на национальной конфессии. Но самое главное, нас объединяет единство культуры и народности, и в этом наше преимущество.
Сөзіне дәвәм итеп Василий Жарты жылғаннарыны бу тантаналы чаралар белән құтлады һәм 3 мартта мәчет төзелеше башлана, диде.
3 марта 2011 года было, в конце концов, заложено то начало великого дела, которое по праву будет называться в ближайшее время в виде строительства собора и мечети. И я всех присутствующих в этом поздравляю.
Сүзгә чыккан Мустафа Җәмил улы Василий Жартыга кырым татар ирләре баш киеме калпакны кидереп,
кырым татар ирләр калпагыны кидермәк истәем.
Мәчетнең нигезенә киләчәк нәселләргә өч телдә язылган мөрәҗәгать урнаштырылачак, диде һәм бу мөрәҗәгатьнең эчтәлеге белән таныштырды.
Şimdi biz buraya bir kapsül koyacakmışız. Bu kapsülde bizim müracaatımız var. Biz bu müracaatta çok manalı sözler var. Biz bu müracaatta Kırım Yarımadası içerisinde çeşit milletler arasında, çeşit dinler arasında, mensuplar arasında kardeşlik ve beraberlik olsun diyoruz.
Yazılgan müracaatını Kırım Ministerler Şurası Reisi Vasiliy Jarty, Meclis Reisi Mustafa Cemilulu, Mufti Emirali Ablayev urnaştırdılar. Birinci taşның тантаналы қойылуында Қырымдағы башқа дини убатшылар да қатнашты. Митрополит Крымский Лазар: «Бұ дүниеде бір нәрсе жеңіл хал етілмей. Біз де Александр Невский соборы үшін жерні шәһәр үзәгінде айырылмасына 7 жыл күттік. Ә сіздің мәчетіңіздің тарихы бүгін 3 мартта башлана һәм у тарихта язылып калачак, диде.
На страницах истории будет записана дата 3 марта 2011 год. Это будет отсчет тех трудов, которые вы положите на алтарь строительства этой прекрасной мечети. А мы с вами будем рядом, будем радоваться, и Бог вам помощь во всем.
Бу митрополит Лазар иде. Шулай итеп 10 ел дәвамында кырым татарлар зур мәчет өчен ак мәчеттә җир таләп итеп, ниһаят максатларына ирештеләр һәм Ялтинская урамы 22-нче адреста ак мәчеттән Ялтага барган юлда инде бу мәчетнең нигезенә беренче таш та куелды. Мәчет төзелешенә 1 миллион доллар сарф итләчәк дип хәбәр ителде һәм бу эштә әлбәттә Төркия зур роль уйнаячак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләр Усман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.